radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je pretposljednji oktobarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Andrej Plenković drugi dan posjete Bosni i Hercegovini u Mostaru je razgovarao sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Ocijenio je da su svi razgovori koje vodi u Sarajevu i Mostaru bili izuzetno pozitivni i konstruktivni. Iz Mostara Mirsad Behram.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković na preskonferenciji u središnjici HDZ-a BiH u Mostaru nakon razgovora sa predstavnicima BiH Hrvata poručio je:
odlučan sam kao predsjednik vlade pomoći na najkonstruktivniji mogući način i koheziju zemlje i njen europski put i jamstvo ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Komentirao je činjenicu da lideri Hrvata u BiH imaju dobar odnos sa vrhom Republike Srpske, dok zvanični Zagreb nerijetko kritizira poteze Banja Luke.
To je na njima da nađu najbolja rješenja kako ići naprijed. Stavovi Hrvatske su o svim dosadašnjim pitanjima bili sasvim jasni i decitirani, uključivši i ovo zadnje pitanje referenduma koje je održano u Republici Srpskoj.
Član predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao da predstavnici Hrvata nemaju dilema oko euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine.
U naše opredjeljenje jedinstvena Bosna i Hercegovina, bez obzira što neko kalkulira na različite načine, bez bilo kakvih podjela, ali moderno organizirana za potrebe ovog našeg euroatlantskog puta.
Čović je istakao i da u naredna tri mjeseca mora doći do izmjena izbornog zakona u funkciji europskog puta BiH, te se do kraja januara mora riješiti pitanje odluke suda u Strasburu.
Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su organizatorku neprijavljenog staračkog doma u kome su jutros u požaru poginule 3 osobe, a 11 je povrijeđeno. Požar je izbio jutros oko 5 sati u Pančevu, a kako je navedeno, pripadnici sektora za vanredne situacije požar su ugasili. Sirijski opozicioni aktivisti prijavili su nove napade aviona i borbe na obodu grada Alepa. Isto tako, sirijski pobunjenici su pokrenuli široku ofanzivu u namjeri da probiju blokadu sirijske vlade istočnog dijela tog grada. Šiitska milicija u Iraku, koju podržava Iran, saopštila je da je počela napade na položaj Islamske države zapadno od Mosula. Cilj je zauzimanje uporišta Tal Afar kako bi se presjeklo linije povlačenja militanata u susjednu Siriju. Najmanje 25 ljudi je ubijeno u dvodnevnom nasilju u i oko Bambrija u nemirnoj Centralnoafričkoj republici, što saopštila je tamošnja misija UN-a. Šestorica ubijenih bili su pripadnici žandarmerije. Jemenski zvaničnici su saopštili da je 11 članova jedne porodice poginulo kada je njihovu kuću pogodila bomba tokom napada aviona koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u ratom razorenom gradu Taizu na zapadu Jemena. Egipatske snage bezbjednosti saopštile su da su od posljedica eksplozije bombe koja je bila postavljena sa strane puta poginula 2 vojnika, a 4 su ranjena u regionu poluostrva Sinaj. Američki pjevač i tekstopisac Bob Dylan konačno se javio Švedskoj akademiji saopštavajući da prihvata Nobelovu nagradu za književnost. Britanski list Telegraf objavio je juče izjavu Dylana u kojoj on tvrdi da želi prisustvovati dodjeli nagrada i da će doći u Štokholm ako bude u mogućnosti. Danas su na programu 4 susreta 14. kola fudbalske premijer lige. Derbi u Bijeljini, gdje će drugoplasirana domaća ekipa Radnika ugosti treće plasiranu Krupu. Vrijeme sutra pretežno sunčano, tokom poslije podneva povećanje oblačnosti. Jutarnje temperature između 2 i 12, a dnevne od 10 do 21 na jugu. Ne zaboravite prije spavanja pomjeriti sat unazad, jer počinje zimsko računanje vremena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno najvažniji i događaj sa mogućim dalekosežnim političkim posljedicama je aktualna posjeta hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pa će ona i u ovoj emisiji dobiti posebno mjesto. Pored toga možete slušati. Kakve su reakcije na banjalučku dodjelu priznanja osuđenim ratnim zločincima?
Ne postoji razlika u političkoj retorici nečega što je govorio Karadžić prije skoro 20 godina i onoga što se u Republici Srpskoj govori danas.
Kako živi postizborna Srebrenica?
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolje. Nek zaustave omladin da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi.
Te kako se dade tek naslutiti da raste građanski bunt u Sarajevu.
7 dana je doslovno vrilo u institucijama kantona Sarajevskog kao u košnici. Dakle, ovdje je važnija poruka nama. Ako mi ne reagujemo, ništa se nikada neće promijeniti.
Krenimo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Čuli ste, u gostima nam je novi hrvatski premijer. Andrej Plenković je inače ranije obećao kako će mu ovo biti prvi zvanični spoljnopolitički korak, jer je Bosna i Hercegovina njezin napredak na europskom putu, a položaj Hrvata u njoj posebno prioritet broj 1. Evo kako je govorio na početku svoje posjete.
Činjenica da je nova hrvatska vlada na dužnosti 8 dana, da smo 8. dana već ovdje u Sarajevu, potvrda je našeg izbornog obećanja da će Bosna i Hercegovina za Republiku Hrvatsku biti vanjsko-politički prioritet broj 1. To govorim sa punom odgovornošću i sa uvjerenjem da će ne samo vlada, već i sve druge institucije Republike Hrvatske nastaviti s angažiranom potporom Bosni i Hercegovini kada je riječ o funkcioniranju i stabilnosti zemlje, a osobito kada je riječ o njenom europskom putu. Došli smo kao prijatelji sa ambicijom da u vremenu koje je pred nama, imat ćemo, ja se nadam, nekoliko godina paralelnog zajedničkog mandata, ostvarimo i stabilnu i partnersku političku suradnju, ostvarimo napredak u gospodarskoj suradnji, pokušat ćemo riješiti niz pitanja koja su ostala rezidualna već godinama između dvije zemlje. Istodobno, kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, naravno da ću poseban interes i brigu uvijek iskazivati i za ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i svih koji žive u Bosni i Hercegovini, osobito Hrvata, kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, i u tom pogledu aktivnosti koje hrvatska vlada radi i kroz Ured za Hrvate izvan Hrvatske i na druge načine je doprinos i njihovom boljitku i stabilnosti Bosne i Hercegovine. To radimo transparentno, otvoreno, u dogovoru i sa vrlo jasno određenim ciljevima.
Istina, u Zagrebu ocjenjuju kako se Plenkovićev pristup susjedima bitno ne razlikuje od onoga koji su imali vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića. Ali se ovdje kod nas očekuju mnogo efikasniji pristupi, prije svega prilikom rješavanja nekih spornih pitanja u vezi sa položajem Hrvata kao konstitutivnog naroda. Prve reakcije prikupila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nekadašnji BH ambasador u Hrvatskoj, univerzitetski profesor Hasan Muratović, pozdravlja to što je Plenković nastavio tradiciju najviših dužnosnika susjedne države da za svoje prve zvanične posjete biraju Bosnu i Hercegovinu. Ali kako kaže, takve posjete se uglavnom završavaju bez konkretnog plana i bez rješavanja otvorenih pitanja, a jedno od njih je međudržavna granica. Profesor Muratović izdvaja još jedan problem.
Mnogo važnije pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Jedino Srbi i Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine u cijeloj Europi ne mogu imati imovinu u Hrvatskoj i ne mogu da reguliraju svoju raniju imovinu. To je jedno zaista teško neriješeno pitanje. Dok hrvatske firme i fizičke osobe mogu imati imovinu u Bosni i Hercegovini, dakle nisu to ravnopravni odnos.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ističe da su Plenkovićeve izjave u Sarajevu na tragu onih koje su se već čule.
Sada kad smo članice Europske unije, ja mislim da izjave hrvatskih premijera moraju krenuti u konkretizaciju, upravo zbog toga što je naravno u interesu Europske unije da Bosna i Hercegovina krene čvrsto europskim putem.
Ipak najviše pažnje su izazvale izjave Andreja Plenkovića o promjenama BH Ustava i Izbornog zakona kako bi Hrvatima bila osjećana osigurana puna jednakopravnost kao konstitutivnog naroda. Za analitičara Milana Sitarskog je jasno da se radi o ideji federalizacije Bosne i Hercegovine.
Premijer Plenković nije se libio ni da podvuče činjenicu da je nužno obezbediti ravnopravno predstavljanje Hrvata i legitimno predstavljanje u svim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da mnoge kontroverze i mnoge igre, da tako kažem, gluvih telefona u Bosni i Hercegovini, da se porovi vode oko nekih više simboličkih pitanja posle tih njegovih izjava, mislim da će te igre gluvih telefona imati mnogo skučeniji manevarski prostor.
Odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su važni i za odnose u regiji, poručuje direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Strašno je važno da odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske budu što jasnije definisani, da budu u korist svih, da se u provedbi dogovorenog, a vidimo da se planira i zajednička sjednica dvije vlade, dvije zemlje, da se u provedbi dogovorenog ide u korist svih, da se ne ide s figama u džepu.
Odlučnost zvaničnog Zagreba da pomogne naporima BiH u procesu evropskih integracija djelimice leži u prirodnom, a hrvatskim ustavom definisanom obavezom prema ovdašnjim sunarodnicima. Djelimice pak u dužnosti članice Europske unije da djeluje u skladu sa politikom te organizacije. Podsjećam kako je najavljeno da će nam početkom decembra u goste doći komesar za proširenje Johannes Hahn i donijeti onaj veliki paket sa 3000 predpristupnih pitanja. Odlučnost i hitrost kojom Ujedinjena Europa želi prigrliti BiH ponekad se čini neprimjerenim domaćim naporima i iskoracima, ali valja im vjerovati da znaju šta rade. Još jedan povod za sumnjičenje u ovdašnji napredak neki dan su dali predstavnici nevladinog centra civilnih inicijativa u dokumentu pomalo pretenciono nazvanom Izvještaj o stanju nacije, posredovao Milado Bradović.
Polovina mandata aktualne vlasti je prošlo, a za provođenje reformske agende može se konstatovati da je nezadovoljavajuće. Ocjene Adisa Rapovića, program menadžera iz nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa, koji prenosi glavne nalaze trećeg izvještaja o stanju nacije.
Zbog korupcije, sive ekonomije i niza drugih razloga Bosna i Hercegovina ulazi u dužničku krizu.
Javni dug u Bosni i Hercegovini posljednjih 7 godina samo raste.
I na kraju prošle godine dostigao je istorijski maksimum od 43%. U ovoj godini ovaj procenat će da naraste s obzirom na nova zaduživanja. Dakle, nevjerovatno zvuči činjenica, u Bosni i Hercegovini nijedna adresa nema podatak o konsolidiranom ukupnom javnom dugu Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju poslovna klima i konkurentnost, direktne strane investicije su trebale rasti, tako su bar obećavali BH političari, upozorava Rapović.
Direktne investicije opadaju. U 2015. godini pale su na 1,75% BDP-a.
Tek vlade na svim nivoima i dalje nastavljaju da iznose netačne podatke o zaposlenosti.
Rast zaposlenosti iznosi samo 2%, odnosno ukupno 16.000 više zaposlenih nego prošle godine vrijeme donošenja reformske agende.
U centrima civilnih inicijativa također upozoravaju. Penzioni sistem trajno je destabilizovan i neodrživ, a u pitanju odnos broja zaposlenih i penzionera.
Broj zaposlenih i broj penzionera u Republici Srpskoj je krenuo u minus. Dakle, ima više penzionera nego zaposlenih. Zbog toga je penzioni fond Republike Srpske praktično kolabirao i nalazi se na budžetu. S druge strane, broj penzionera u odnosu na broj zaposlenih u federaciji raste iz godine u godinu i približava se tom potpuno neodrživom omjeru od 1:1.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U nedjelji za nas jedan politički čin izazvao je naročitu pažnju. Parlament Republike Srpske naime usvojio je zakonski akt kojim bi trebalo da udovolje presudi Državnog ustavnog suda u vezi sa danom RS-a. Prema slovu ovoga zakona, 9. januar ostaje praznik, ali isključivo sekularni. To što više nema krsne slave, s jedne strane vladajućem SNSD-u donosi moguće odobrovoljavanje i domaće i međunarodne političke elite. S druge strane pak dodatno je razjedinilo opozicioni blok. Budući su Čavićevi narodnjaci bili protiv, Ivanićev PDP uzdržan, a sad Govedaricin SDS bio je za. Milorad Milojević.
Prijedlog zakona o Danu Republike Srpske čine 4 člana u kojima se navodi da je 9. januar dan tog entiteta i da je to sekularni praznik, te da se na taj način obilježava i praznuje. Navodi se i da entitetska vlada utvrđuje način kako građani, entitetski organi i organizacije, lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i ugostiteljski objekti obilježavaju i praznuju 9. januar. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković tako je rekao da 9. januar ostaje Dan Republike Srpske, čime je ispoštovana volja građana na referendumu.
Mi otklanjamo i tu dilemu u ovom predloženom zakonu i kažemo da Dan Republike se obilježava i praznuje kao sekularni praznik.
No u opoziciji ne misle tako, smatraju da je referendum zloupotrebljen, te da i prijedlogom zakona o Danu Republike Srpske nisu ispoštovane odluke entitetskog parlamenta. Poslanik PDP-a Perica Bundalo.
Sasvim izvjesno i ovaj zakon će doći pod udar osporavanja, ispitivanja i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Republike Srpske. No iz toga slijedi logično pitanje. Šta ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže ponovo da je ovaj zakon neustavan? Hoćemo li ponovo na referendum? Ovo samo kao prilog argumentacije koje sam govorio o potrebi provođenja referenduma.
Poslanik Napredne Srpske, Adam Šukalo.
Dan Republike više nije republički praznik i Republika Srpska i ova Narodna skupština su mimo svih stavova počeo od deklaracije prošle godine, cilja referenduma, da sve što danas predstavljamo u vidu ovog zakona je sve suprotno od cilja koji smo definisali.
Nekako istovremeno, obilježavajući datum kad su prvi put samostalno zasjedali, poslanici su dodijelili trajna priznanja osuđenim ratnim zločincima, Karadžiću i Krajišniku i naravno Haškom favoritu Mladiću. Ova je odluka izazvala žestoke osude, a ponegdje bogme i zgražanje domaćih i međunarodnih zvaničnika. O nekim reakcijama izvijestila je Dženana Karabegović.
Za političke stranke sa bošnjačkom većinom 9. januar je oduvijek bio sporan, kao što je i 24. oktobar. Tog dana 1991. osnovana je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 2,5 decenije kasnije održana je svečana sjednica te zakonodavne institucije, a vlasti su otišle i korak dalje, uručivši priznanja osuđenima za ratni zločin. Radovanu Karadžiću, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora za ratne zločine i genocid, Biljani Plavšić, koja je odslužila 11-godišnju kaznu za progon po nacionalnoj i vjerskoj osnovi te zločin protiv čovječnosti, i Momčilu Krajišniku, koji je osuđen za progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Krajišnik je došao po plaketu, a evo i šta izjavio.
Hvala vam, počašćen sam, kako ima narodna pjesma, sve isto, ono kao njega nema, sve isto, samo su 25 godina stariji.
Bosansko-hercegovačka javnost je ogorčena činom u kojem se zahvalnice dodjeljuju ljudima koji su osuđeni u Haškom tribunalu za ono što su radili početkom 90-ih, ali ne iznenađeni. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako se vlast u tom BH entitetu nikada nije jasno distancirala, ogradila ili osudila ratne zločine.
Treba imati u vidu da se politika socijaldemokrata u posljednjih 10 godina zapravo vrlo vješto i proračunato ugurala u nacionalistički, rekao bih, politički prostor, gdje je preuzela od SDS-a i birače, ali i ideje. Tako da mi vidimo danas zapravo da ne postoji razlika u političkoj retorici između nečega što je govorio Karadžić prije skoro 20 godina i onoga što se u Republici Srpskoj govori danas.
Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode BiH kaže:
ovo je so na ranu, ne samo žrtvama, ovo je sramno ruganje međunarodnoj pravdi. I evo vidimo, i žrtve su na ovaj način izrugane, isto tako i pravda.
Banjalučki kulturolog Srđan Šušnica podsjeća da su predstavnici vlasti u Republici Srpskoj imali priliku da se u proteklih 20 godina ograde od politike koju su vodili nagrađeni, ali da je prilika propuštena. Na upit šta je cilj sadašnjoj političkoj eliti u tom BH entitetu da nastavlja sa negiranjem zločina, ali i veličanjem osuđenih za takva djela, Šušnica odgovara:
ovo se može čitati i kao provokacija prst u oči i kao proces dalje destabilizacije Bosne i Hercegovine koju provodi proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
Ovakvi činovi, bez obzira na krajnje namjere, sami po sebi podrivaju i onako krhko povjerenje, a posebno tamo gdje su rane najdublje, Srebrenici na primjer. Tamo je inače sve rovito poslije lokalnih izbora i pobjede kandidata srpskih stranaka. CIK je, čuli ste, odbio i zahtjev SDA za poništenje izbora, a dosadašnji načelnik, premda ga je i apelaciono sudsko vijeće pokušalo razuvjeriti da može išta promijeniti, najavljuje zatražiti pomoć od Ustavnog suda. Teško je očekivati išta drugo osim dodatne kompromitacije najviše instance, ali Čamir Duraković je, da li samostalno, odlučio kako je odlučio. Ipak čini se da je politika udarila šumom, dok je Srebrenička svakodnevica odlučila drumom. Jedan postizborni dan, gledan očima preživljavanja okrenutog čovjeka, prosječnog domaćina dakle, zabilježila je Marija Arnautović.
Mirno je i pusto u Srebrenici skoro mjesec nakon lokalnih izbora. Ništa na ulicama ovog gradića ne pokazuje da zbog rezultata izbora ima tenzija i nezadovoljstva. Sunčan je oktobarski dan koji su mještani iskoristili da uređuju dvorišta. Sadika Kekić i Ljubica Janjuš uljepšavaju prilaz gradi u kojoj stanuju u centru grada. Više ih zanima mir i ekonomija nego ko će biti budući načelnik Srebrenice, kažu.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopće nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolje. Nek zaustave omladin da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. Mene sin 5. godina nabirao ovo dvoje djece od inostranstva, nije posla.
Veliki broj Bošnjaka u Srebrenici vjeruje da je tokom izbornog procesa bilo neregularnosti i no više strijepe hoće li novi načelnik, ukoliko bude potvrđeno da je to Mladen Grujičić voditi brigu o Potočarima, gdje je do sada ukopano više od 6300 Bošnjaka ubijenih u julu 95. godine. Meira Đogas živi kraj Potočara, tu su ukopana i njena djeca. Ne vjeruje da Mladen Grujičić može voditi brigu o memorijalnom centru i Potočarima.
Ja mislim da neće to nikad, pošto nisu djeca iz škola dolazila u memorijalni centar njihove nacionalnosti, a kamal da on nastavi taj proces i tu onaj dalje, to nikad. Ja ne vjerujem nikako, u to ne vjerujem.
U brdu iznad Potočara živi Nezira Sulejmanović i svoje kuće gleda na memorijalni centar gdje su ukopana njena dva ubijena sina. Njen život izbori, kaže, neće bitno promijeniti.
Šta ja imam sa ti? Neka narod ne diraju, neka nema neke, a da li bio ona ili onaj načelnik, mene i ne interesuje. Nek nikoga ne dira, a ja nisam ovoga vidjela 4 godine. Ne moram sad, ako dođe i ovaj Grujičić, ne moram ni njega nikad vidjeti. I neću ga nikad vidjeti, niti mi treba.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Protekle sedmice zabilježili smo i ovo. Da li kao prirodni proces ili kao neka vrsta odgovora na sve glasnije i sve neugodnije priče o mogućim oružanim sukobima, vlasti RS-a počeli su raditi na daljem jačanju policijskih snaga. Neko će reći kako se, bez obzira na temeljnu motivaciju, djeluje u interesu kolektivne, neko pak individualne bezbjednosti. Rubrika Erdvana Katane.
Vlada Republike Srpske naredne godine u Banja Luci planira početi izgradnju centra za obuku policajaca. Izgradnja ovog centra planira se na prostoru nekadašnje kasarne Zalušani kod Banja Luke. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
55 hektara zemljišta je trenutno na raspolaganju i u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje ćemo da smjestimo naše buduće organizacione jedinice, između ostalih specijalnu jedinicu policije, jedinice za podršku, uprave za pratnje i obezbeđenje, uprave za borbu protiv terorizma, ekstremizma, upravo za organizovani teški kriminalitet.
Cilj ovog ambicioznog projekta je da ovdje bude smještan jedan od najsavremenijih centara za obuku policajaca u regionu, izjavila je predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović prilikom nedavne posjete napuštenoj kasarni Zalužani.
U sklopu cjelokupnog naše aktivnosti kad je u pitanju dakle rješavanje problema ili suočavanje sa određenim izazovima bezbjednosnog tipa, svakako je važno da Republika Srpska raspolaže ovakvim centrom.
Prema riječima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, očuvanje bezbjednosti ovog entiteta prioritet je u vremenu nestabilnih regionalnih i globalnih odnosa.
Terorizam koji je obuhvatio čitav svijet ima veliku prijetnju ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislimo da se time u drugom dijelu Bosne i Hercegovine ne bave mnogo.
Samo prošle godine državne institucije odobrile su Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske uvoz 50 komada automatskih pušaka i 500.000 komada puščane municije. Puške su kupljene od firme Zastava oružje, a puščana municija od Prvog partizana iz Republike Srbije. Ministar Lukač izjavio je da će u centru za obuku, pored rekonstrukcije starih zapuštenih objekata, biti izgrađeni i novi objekti.
Vlada Republike Srpske je usvojila informaciju nakon uvida koje je izvršila naša direkcija za obnovu i razvoj iz Ministarstva za prostorno uređenje. U visini nekih 6,5 miliona pojavit ćemo se u Skupštini za odobrenje kredita koje će biti uloženo u rekonstrukciju.
Banjalučki novinar Željko Raljić mišljenja je da aktuelna vlast postepeno militarizuje MUP zbog straha od reakcije građana na sve teže socijalno stanje.
I ona ima namjeru da se pripremi za pokazivanje mišića. A ovo insistiranje na dodatnom broju policajaca, na njihovoj dodatnoj obuci i opremljenosti u odnosu na postojeće stanje, ništa drugo ne govori nego da će u budućnosti policija biti štit, ali i mač aktualne vlasti.
Saglasnost za uvoz oružja i vojne opreme inače daju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Državno ministarstvo odbrane.
Sad malo i o stanju bezbjednosti u federalnom dijelu države. Bez nepotrebnih analogija, naravno. Elem, ove sedmice javno su naprosto protresli pokušaj otmica i nasrtaj na školsku djecu. Isto tako još je u sjećanju krimen onog oktanskog teroriste koji je ubio dvije studentkinje pa pokušava pobjeći od ruke pravde. Te su dvije kapi izgleda prelile čašu pa su građani pomalo krenuli tražiti odgovornost od odgovornih. Pokušaja je bilo, ali još uvijek nema kritične mase za ozbiljan građanski bunt. Ali ipak nešto se kreće, poručuje rubrika Dženane Halimović.
Ne smijemo kako treba izaći iz svojih kuća, otići u školu, izaći napolje. Sve bojimo se da nas neko ne ubije ili šta već.
Komentar je ovo djevojčice koja je na protestima tražila bolju sigurnost u gradu nakon spaljivanja Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva dječaka Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju. 8 godina kasnije protesti nakon pogibije Selme Agić i Edite Malkoč na pješačkom prijelazu u Sarajevu u percepciji sigurnosti ništa se za građane nije promijenilo. Selma Hadžihalilović.
Živjeti u gradu kojem je nasilje svakodnevna pojava je strašno, nasilje nad ženama je strašno, nasilje nad djecom je strašno.
Ne mijenja se ni percepcija odgovornosti. S policije na tužilaštvo, s tužilaštva na policiju, uz politička uplitanja teče prebacivanje krivice, ali je niko ne prihvata. Upravo zato građani dižu svoj glas ne bili posredno i neposredno svi radili svoj posao. Za razliku od proteklih godina, ovaj put su zahtjevi građana mnogo jasniji. Doktor političkih nauka Svjetlana Nedimović.
7 dana je doslovno vrilo u institucijama kantona Sarajevskog kao u košnici. Dakle, ovdje je važnija poruka nama. Ako mi ne reagujemo, ništa se nikada neće promijeniti. Mi nismo reagovali ili smo reagovali vrlo ograničeno, dakle nije se spominjala politička i moralna odgovornost. Žrtve uđu kao puka statistika, kao brojke u izvještaje. Nama se kaže da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća i tako je bilo svakih nekoliko mjeseci. Dakle, svi su podjednako u to upleteni.
Koliko daleko se ide u nepoštivanju sistema, ali i izrugivanju sigurnosti građana pokazuju i plašenja roditelja i djece otmicama, koje je navodno bilo samo šala. Sociologa Ivana Šijakovića ovo ne čudi jer je građanima vladati lako, a aktiviste još lakše skloniti.
Kapital za njih su verski odnosi, etnički odnosi, nacionalni, nacionalizam. I mislim da tu ni aktivizam građanski ne može ništa da učini, zato što su građani razbijeni, atomizovani. Svaka politička partija imaju mehanizme privlačenja onih aktivista koji se pojave u građanskom društvu. Oni ih brzo ili ušutkaju nameštenim procesima, ili ih privuku ka sebi, ili ih korupcijom utišaju i tome slično.
Sve dok postoje metode ucjene koje vlast koristi, a građani se nemaju kome požaliti, ništa se, vjeruju eksperti, neće promijeniti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Rnjičić i Budo Vukobrat.